መንግስት ፌደራል ዘለው አማራጭ በመንግስት ክልል ትግራይ ዘለው ፌደራል መንግስት ግን ፈሪሲ ዘለው አካል ዘቀረበ ተክስ ተጠውናይ ምባል ቀድሞ ኩነ ተቀበሉ አብል ዘምታ ወይልማ ክደም ሰሲሎም ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል አብዋናው ጉዳይ አጥሚቱ ቴሌቪዥን ትግራይ ቃለ መጠየቅ ዘገበሩ ዶክተር ደብረጽዮን ህዝብ ትግራይ ቀጻለ ዕድሉ ዝወስነሉ ኩነታት ክሰናዳ ይለማለው ምርጌታ ጽባሃ ተወሳክሎ
አብ ትግራይ ፕሬዝዳንት ተክለል ተባህሎም ዝጽውዑም መንግስት ፌደራል ድማ መርሒ ጉጅላ አሸባሪ ተባህሎም ዝተፈሰሱ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል አብ ቴሌቪዥን ትግራይ በቋንቋታት ትግርኛን አምሃርኛን አብዝሃቡ ቃለ መጠይቅ ህዝብ ትግራይ አብ ዝሓለፉ ሸሙን ተዋርሕ ወረርቲ ሓይልታት ብዝበልዎም ብዙሕ በደል ከም ዝተፈፀሙ እዮም ተዛሪቦም ኣብ ላዕሊ ሂወትን ኣካልን ሰባት ዝበፅሐ ጉድኣት ኣብ ላዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝተፈፀመ ፆታዊ መጥቃዕቲ ብተወሳኺ ድማ ኣብ ላዕሊ ህዝባውን መንግስታውን ትካላት ዝበፅሐ ዘረፋን ዓንወትን ከቢድ ነይሩ ብምባል ገሊፆም እዮም ኣብዚ ሕዚ እዋን እውን እዚ ግፍዒ ኣብ ላዕሊ ህዝቢ ምዕራብ ትግራይ ይፍፀመሉ ብምባል እዮም ዝኸሰሱ ህዝቢ ተቃሊሱ ኣብ ውሽጢ ሸሞንተ ዋርሕ ተኣምር ዝበሃል ዓወ ተመዝጊቡ ብምባል እዮም ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዝተዛርቡ
ኣዋርሖ 2ተ3ተ ወርሒስ ክፍለ ሰራዊታት ሒዝካ ንክፍለ ሰራዊታት ትድምስሰሉ በኣና እውን መስተንክር እዩ በኣና እውን ብናይ ዓለም ታሪፉን ዓብየ ስለዚ እቲ ዘይተመልአ ክንብል ከለና ዘመዝገብ ናይ ዓወት ግን መስተንክራዊ ምዃኑ ድማ ክነስምረሉ እዩ ዘለና ብብዙሕ ኩሉ መለክ ፍሉይ ህዝቢ ተጠጥቂጡ ህዝቢ ፈሪሑ ተንቢሑ ከምዘይነብር ጥራሕ እንተይኮነስ ኣብ ሓፂር ግዜ ግልብጥብ ከም ዘብላ ሓድሽ ታሪክ ኣብ ትግራይ ተፈፂሙ ኣሎ
ሰራዊቶም ኣብዝሓዞም ከባቢታት ክልል ኣብ ላዕሊ ህዝብን ንብረትን ዝበፅሐ ጉድኣት ድማ መፅናዕቲ ከም ዝተጀመረ ዶክተር ደብረፅዮን ገሊፆም በዚ ድማ መብዛሕትኦም ዝዓነው ትካላትን ዝተቋረፁ ኣገልግሎትን ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ናብ ዝነበሮ ንምምላስ ተሊምና ኣለና ትብሉ ተዛሪቦም ዶክተር ደብረፅዮን ኣብ ቃለ መጠይቆም መንግስቲ ትግራይ ሰለስተ ዓላማታት ነይሮሞ እቲ ቀዳማይ ትግራይ ካብ ወረርቲ ነፃ ምውፃእ እዚ ድማ ኣብ መብዛሕትኡ ከባቢታት ተፈፃሚ ኮይኑሎም ካልኣይ ድማ ብህዝቢ ዝተመረፀ መንግስቲ ናብ ቦትኡ ብምምላስ ኣብ ኩሎም ከባቢታት ዝነበሩ ምምሕዳር ተመሊስካ ምጥያሽ እዚኦም ድማ ነፃብ ዝወፁ ከባቢታት ተፈፂሙ ኢሎም ዝተረፈ ድማ ኣብ ቀረባ እዋን ክዛዘም እዩ ብምባል እዮም ገሊፆም ሳልሳይ ኢሎም ዝገለፅዎ ድማ ህዝቢ ትግራይ ቀፃል ዕድሉ ዝውስነሉ ኩነታት ምስንዳእ እዩ እዚ ድማ ድሕሪቲ ኩናት ክካየድ እዩ ብምባል ተዛሪቦም
ስለዚ ድሕሪቲ ኩናት ከም ህዝቢ ትግራይ ሓሲብና ቀፃል ጉዕዘና ተማኺርና ክንውስን ከዓ ኣለና እዩ ስለዚ ናይ ውሳነ ነገር እውን ኣሎ እዩ ንኡ መስል ዓርሶ ውሳነና እውን ንቃለስ መስል ዓርሶ ውሳነና ክክበር ንሪኦ ዘለና ምምሕዳርና ጥራሕ ማለት ይኮነ ቀፃለ ጉዕዘና ስታ ይኸውን ውሳነ ዝሓትት እዩ እንታ ኢና ንኮ ንደሊ እንታ ዓይነት ምምሕዳር ኢና ንደሊ ከምታ ናብታ ዝነበርና ድና ክንኣቱ ናብታ ዝነበርና ከምዘለሖም ንኣተን ከሎ ሕዝብና ውግእ ኢና ዘለና ናይ በዓልና መንግስቲ ናይ በዓልና ሃገር ድና መጣሽ ካልኦት መማርፅታት ዘለዉ ተዛቴና ክንውስን ኣለና ስለቲ ናይ መስል ዓርሶ ውሳነ ትውግእ እውን ስለዘይተወድአ ናብ ውሳነ ክንኣቱ ኢና ዘለና እቲ ነካይዶ ዘለና ውግእ ነቲ መሰል ዓርሰ ውሳንና እውን ሙሉእ ብምሉእ ንክንውሱን ዘኽእለና ምቺ ኩነታት ክፈጥር ኣሎ ንሱ ገና ኢና ቀልጢፉ ግን ክፍጠር ዝኽእለሉ ዕድል ኣለዎ
ኣብዚ ሕዚ እዋን ውግኣት ከም ዝቐፀሉ ዝተዛረቡ ዶክተር ደብረፅዮን ሰራዊቶም ኣብዝኣትዎም ከባቢታት ክልል ዓፋርን ኣምሓራን ብህዝቢ ምትሕባር ይግበረሉ ከም ዘሎ ተዛሪቦም እዮም ተኽሲ ጠጠው ንምባል መንግስቲ ትግራይ ቅድሚ ኩነታት ኣቐሚጡ እዩ ዝበሉ ዶክተር ደብረፅዮን መንግስቲ ፌደራል ዘለዎ ኣማራፂ እቲ ቅድሚ ኩነት ተቐቢሉ ምልዛብ ተዘይኮይኑ ድማ ክንድምስሶ ኢና ክብሉ ተዛሪቦም
ናይ ማን ዘተ ዝደሊ ሓይሊ ንሳተን ርዩ ይምፀና ኢና ንዘለና ስኮይልና ንረኸሞ ሓደ ዓዲ ኣብኡ ፀሓሕፍና ወይ ተረኣዩና ሰላም ተባሂልና ብዙሕ ክትርጉም ስለ ዘይብሉ ማለት እዩ እዚአን ፈሊጥ ይምፃእ ብስረይ ዘለኒ እንታይ ኢሉ ብኢተርፍ ንዋጋ ኢና እዩ ንፅበዩ ነገር የለን ብቐልፅማ ኢና ሕዝ ኩለን ክንምፀል ወይ ተደራዲርና ወይ ወቂጥና ስለዚ ወይ ከጥፉኡን እዮም ክድምስሱን እዮም ወይ ዛና ድርድር ኣትየ ክፀንሕ ሞ ዕድል ተረኺበ ንባዕለይ ዝኾነ ነገር ክመዓር ስለዚ ናት እያ ክልተ መረጣ ንብለን ዘለና እዩ ምስን እየን
ንተወሳኺ ጥፋኣት ህዝቢ ምስላፍ ግቡእ ኣይኮነን ዝበሉ ዶክተር ደብረፅዮን ካብ ዝተፈላለዩ ክልላት ዝተውፃጡ ናብ ግንባር ዝስለፉ ዘለዉ ድማ ጠጠው ኢሎም ክሓስቡ ይግባእ ኢሎም ሰራዊት ትግራይ ፍትሓዊ ሕቶ ሒዙ ዝተለዓለ ብምዃኑ ዝኾነ ሓይሊ ጠጠው የብሉን ክብሉ ድማ ሓቢሮም እዮም ካልእ ብመንግስቲ ትግራይ ዝወፀ መግለፂ ድማ ሓይልታት ትግራይ ኣብዝሓዝዎም ከባቢታት ክልላት ዓፋርን ኣምሓራን سلاماو سبات مسرته المعاتن بتوصف دماء تاريخوي حد قطعات قدعات كي يبتحم عدلاي زبالة تنقاق يقبر اللو كبلا فريقين عبد قدال كابي منقسي فيدران مرسن مركب عبد كل التقرأي قلقالو سلكن انترنتن بزي مهلاو اي كعالكون كوين قنام عبد حالفة سومن منستر قداتو تأي اتشيرتيا تقبار حوحات نتعقستي فيدران منقسي كان جسدتونن كاب مكلفال اناب متقع نكستقاقر يدفعو كنزلو عد انكيقيم منقستي اتشيرتيا عبد كل التقرأي نزلو ባሪ ፍትህን ምንጻእ ዘይፈንቀሉ እምን የለን ነገር ግን ህውሃት ንዝቅጽሎ ውግ ናብጉራውቲ ክልላት ንምትፋህን ነታገር ናይ መፍራስ ምንቅስቃስ ግብረ መልሲ ማሃብ ይገደደሎ ክብሊው ሚኒስተር ጉዳት ወጻይ ኢትዮጵያ ዝገለጸም መንግስት ክልለ ሙሐራድማ አሸባሪሉ በጸዋው ህውሃት ወረራ ከን ተፈጸመሉ እዚህ ድማ ለመምካት ናይ ህሉና ወፍሪ ህዝብ ክፈትት ይግባብ ምባል ጻዊ ተግሪብ አብ ጉዳይ ትግራይ አብዝ ሐለፈ ሰሙን መግለጽ ዘሐበ በጽፈት ጉዳይ ወጣይ መንግስት አሜሪካ አብ ትግራይ ዘለቅሉላው ደልዝብ ከፍታ ይገባ ተሳክድማ ኃይልታት ኤርትራ ካብ ትግራይ ሙሉ በሙሉ ቆጽ ይገባ ኃይልታት አምሐራ ካብ ምዕራብ ትግራይ ኃይልታት ትግራይ ድማ ካብ አፋርን አምሐራን ዘሐዝውም ከባቢታት ቆጽ ይገባ ምባሉ ይፍላጥ ንድምጣ አሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃም መቀለም